Senegali jamana kuntigi Macky Sall ka kuma kono aya dusuma kasi jira folo cheni ni fagali menun kera wuli ka do senfe politiki mankan koso jamana kono.
Mes chers compatriotes, ma décision longuement et mûrement réfléchie.
Aya ka politiki ton mo fana fo ani ku wali nyumando u ka tesiri la wala sa akake cheboye. Okofi aya jira kati na kambo sambafla ani mugani nani jamana kuntigi kalatala.
Mes chers compatriotes, s'agissant de l'élection présidentielle du
20 baden jamana diou muye jamana nyama kalata natai ni miri wa ma foye ko netena ke cheboye jamana nyama kalata natala omumbulo dalendo kaben febre kalo tle muka ani duruma samba flani muka ani nani ndo latketa alini sera suma tembali ngake cheboye sabula badon chugomi sera suma domau oluye olatke uta
decision du conseil constitutionnel
ako dance gira ngunungunu kuma ula sisa kabetani barawiye wala sa jamana jonse on kallabatu ani kallakana sabati.
Contrairement donc
wa ngununga munutumba fo konebe fe kan kambo ka ke jamana nyama etuni ma fe ka foye bibina kone akli benga kuma foluna akli benga ko koronuna odela nya foka jeya ka preprilaske ko samba flanita ani konoton ni sarati ko inga sarati flana ani manda labani wa metanye ka jamana josun kulubato metanye fana ka jamana sariyo olubato jamana lakana ko ani jamana dunga soroko metanye ko lakana sabati
personne et des biens
adonna ko jamana kuntigi Macky Sall tena ke cheboye samba fla ani mugani nani jamana kuntigi kalatala sisa nyiningali be yoromi odeye abena jonde sugandi aka franka politiki to nyema yala noye beno bok ya kariye wala sa akake cheboye ojabi benadon don nataula kadaka kanu wolo wula de tora oni jamana kuntigi kalatache namajara Dakar Vewa Bambara
porté surtout sur la gestion d'un pays